Jozef Raš potvrdil, že po sprevádzkovaní tunela Višňové sa nebude dať z diaľnice odbočiť priamo do Vrútok. Kremeľ odmieta vianočné prímerie navrhované Ukrajinou. Vo Vatikáne rozsvietili vianočný stromček a jasličky.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Po budúco týždňovom plánovanom otvorení diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové nebudú môcť motoristi schádzať z diaľnice priamo do Vrútok. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža bola cesta vybudovaná ešte pred 10 rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy.
Nie je to súčasťou výstavby tohto tunela, to si treba povedať. Treba si povedať ďalšiu vec, že tie normy bezpečnostné, oni majú nejaký svoj vývoj. Vieme, že dnes je norma, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom. Samozrejme, že existujú výnimky z noriem, ale ide o bezpečnosť. Sme v zimnom období, to znamená, že môžem vám povedať, že 100% teraz otvorený tento zjazd nebude.
Najbližším funkčným výjazdom po prejazde tunela Višňové tak bude zjazd na križovatke D1 a R3 do Martina, vzdialený približne 5 kilometrov od východného portálu tunela Višňové. Minister Ráš pripustil, že po skončení zimného obdobia sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.
Bezpečnosť je v tomto prípade prvorada. Pre tých ľudí, ktorí by potrebovali odbočiť na Vrútky, to bude naozaj niekoľko minút navyše, keď odbočia v Martine a vrátia sa tam, kam potrebujú. Čiže nebudeme riskovať nejaké nebodé hromadné nehody v tuneli, aby sme ušetrili pár minút času.
Otvorenie úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové je naplánované na pondelok 22. decembra. Celý úsek má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel 7,5 kilometra.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maro Žilinka poukázal na škodlivosť prijatých zmien trestného zákona. Je podľa neho naliehavé, aby prezident Peter Pellegrini zvážil vrátenie zákona poslancom Národnej rady. Hlava štátu v reakcii uviedla, že sa dôkladne oboznámi so schváleným znením zákona a v ústavnej lehote rozhodne. V desiatke slovenských miest sa dnes podvečer konajú protivládne protesty. Prvýkrát sa k ním pridá Maďarská aliancia. Predseda strany László Gubík vystúpi na opozičnej demonštrácii na Bratislavskom námestí Slobody. Protesty sú reakciou na štvrtkové dianie v parlamente, ktoré opozícia nazýva nocou mafie. Koalícia počas nej schválila novelu trestného zákona s viacerými prílepkami. Lockheed Martin oznámil dokončenie výroby všetkých stíhačiek F-16 Block 70 pre Slovensko. Vzdušné sily majú k dispozícii zatiaľ 7 zo 14 objednaných strojov. Vo štvrtok priletia 3 ďalšie. Zvyšné by mali prísť do roku 2027. Firma aktuálne dokončila výrobu aj v prípade bulharskej objednávky. 3 roky trvajúci proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018, je na konci. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica odzneli dnes záverečné reči obhajcov 6 obžalovaných. Na január budúceho roka súd vytýčil ďalšie pojednávacie dni, keď sa k slovu dostanú ešte obžalovaní. Na Slovensku potvrdili zatiaľ jeden prípad tzv. Superchrípky. Úrad verejného zdravotníctva predpokladá, že jeho výskyt v populácii je vyšší. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by ochorenia mali závažnejší priebeh. Aktuálna chrípková sezóna má oproti vlaňajšku pomalší nástup. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová do konca roka nepredpokladá vznik celoštátnej epidémie, hoci chorobnosť na akútne respiračné ochorenia môže ešte stúpať. Spoločnosti ZVS Holding v Dubnici nad Váhom spustili dnes do prevádzky novú výrobnú linku na plnenie veľkokalibrovej delostreleckej munície. Ide o najmodernejšie zariadenie svojho druhu v Európe a výrazne prispeje k zvýšeniu výrobnej kapacity len v Dubnici nad Váhom na asi 280 000 kusov 155 mm delostreleckých nábojov ročne. Nová linka podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zabezpečí, aby sa Slovensko stalo lídrom v počte vyrobenej veľkokalibrovej munície.
Podarí sa nám budúci rok presiahnuť 1 milión kusov vyrobených v rámci slovenských kapacít. To je veľmi dôležité číslo, ktoré už jasne predpovedá, akým spôsobom máme šancu pomáhať slovenskej ekonomike. Táto moderná slovenská linka, ktorá je tiež Made in Slovakia, zase ktorej hlavnú časť vidíte za výbuchu vzdornou stenou, pretože je to veľmi bezpečná linka, ktorá má zabezpečovať najmodernejšie, ale aj najbezpečnejšie plnenie výbušniny do samotných projektilov, bude znamenať ďalší posun v tých kapacitách.
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti ZVS Holding Jakuba Krchňavého, plniaca linka je najmodernejšia svojho druhu v Európe. Predstavuje technologický skok, ktorý nám umožní výrazne zvýšiť kapacitu výroby munície a naplniť potenciál Slovenska pri dodávkach munície pre spojencov. Celkové investície v ZVS Holding v Dubnici nad Váhom, vrátane linky a zázemia sú vo výške takmer 100 miliónov eur. Ministerstvo práce bude aj v budúcom roku financovať bezpečné ženské domovy. Podporí 20 organizácií v celkovej výške 1,5 milióna eur, pričom financie im budú vyplatené ešte tento rok. Minister práce Erik Tomáš.
Podporíme všetky organizácie, ktoré požiadali ministerstvo o spomínanú dotáciu a príspevok. Je medzi nimi 15 bezpečných ženských domov a 5 tých poradenských centier, teda centier bez ubytovania, ktoré skôr poskytujú spomínané poradenstvo.
Podľa ministra sa tým pokrie celé územie Slovenska a ženy dostanú pomoc v najbližšom bezpečnom ženskom domove, pričom nemusia cestovať ďaleko.
Pokiaľ je žena v ohrození života, nebodaj aj deti, tak nemôže cestovať nejakých 50 kilometrov niekde, ale potrebuje naozaj veľmi rýchlu pomoc v nejakom najbližšom útulku, pretože hrozí odhalenie agresorom a všetky veci, ktoré s tým súvisia. Takže takto vlastne pokryjeme všetky kuty Slovenska.
Dotácie pôjdu na mzdy a odmeny ľudí, ktorí pracujú v týchto domovoch, ďalej na právne služby, psychologické či pedagogické poradenstvo alebo na úpravu budov či prenajmy.
Z cirkvi.
Poslanci Európskeho parlamentu majú v týchto dňoch na stole stanovisko k občianskej iniciatíve Môj hlas, moja voľba za bezpečné a dostupné potraty. Na prebiehajúcom plenárnom zasadnutí ich dnes čaká rozprava a následne zajtra aj hlasovanie o pozícii Európskeho parlamentu k iniciatíve. Slovenská europoslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexman s tým zásadne nesúhlasí. Z jej iniciatívy podala skupina poslancov alternatívne uznesenie, ktoré zdôrazňuje, že problematika umelého potratu je v právomoci jednotlivých členských štátov.
Ja sa čudujem, že Európska komisia nezmietla tento návrh, teda s vysvetlením, že to nie je v jej kompetencii a nie je to v kompetencii Európskej únie. Je v úplnom rozpore so základným právom na život. A teda už tu to treba zastaviť na tom, že jednoducho, keď máme právo na život a to je definované v rôznych medzinárodných dokumentoch, ktoré chránia ľudské práva, teda je to základné právo, z ktorého sa odvíjajú aj ďalšie práva, tak toto už zastavuje rozum, že akým spôsobom môžeme pretláčať tzv. Právo ako právo.
Nocľaháreň svätého Vincenta de Paul v Bratislave pripraví svojim klientom, ktorými sú ľudia bez domova, vianočný program. Otvorená bude bezplatne. Informoval o tom riaditeľ neziskovej organizácie de Paul Slovensko Jozef Kákoš.
Nocľaháreň 24. decembra bude otvorená bezplatne pre svojich klientov, bude pripravená štedrovečerná večera, bude pripravené dáčeky pre tých, ktorí sem prídu a následne polnočná svätá omša. A ďalšie dva dni, 25. a 26. decembra, bude nocľaháreň otvorená celodenne. Pre ľudí, ktorí tu budú chcieť zostať, bude pripravená celodenná strava, budú pripravené vianočné pečivo a ľudia tu môžu tráviť príjemne svoj deň, možno pozerať vianočné rozprávky a zažiť aspoň kúsok atmosféry Vianoc a sviatkov.
Jozef Kákoš zároveň vyzval verejnosť k všímavosti voči ľuďom bez domova, obzvlášť počas zimy. Ako podotkol, rozhodnutie pristaviť sa a zistiť, či je človek v poriadku, môže byť otázkou života a smrti alebo vážnych zdravotných dôsledkov, ktoré s podchladením prichádzajú. Riaditeľ de Paul Slovensko tiež uviedol, že verejnosť môže do nocľahárne v Bratislave priniesť deky, uteráky či vianočné pečivo. Symbolicky môže aj adoptovať posteľ pre človeka bez domova. Mesto Poprad sa na budúci rok stane na pár dní hlavným mestom mladých veriacich na Slovensku. Na prelome júla a augusta sa pod Tatrami uskutoční národné stretnutie mládeže P26, podujatie, ktoré prináša radosť, priateľstva a predovšetkým nádej. Na jeho podporu spustili zbierku s názvom Darujme nádej mladým. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Národné stretnutie mládeže je špecifické v tom, že ho organizujú spolu organizácie, ktoré sa venujú mladým na Slovensku. Organizátori chcú, aby národné stretnutie mládeže bolo pre mladých podobnou skúsenosťou, ako keď idú na Svetové dni mládeže a stretnú sa so Svätým Otcom. Najbližšie budú v Kórei, v Soule, preto chcú pre mladých vytvoriť podobnú skúsenosť na Slovensku. Viac dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Verím, že to prinesie podobnú skúsenosť. A práve tým, že je to doma, že je to u nás, tak môžu mladí oveľa viac byť začlenení potom do miestnych komunity, miestnych farností a môže to priniesť také väčšie oživenie viery na Slovensku.
Finančne zorganizovať takéto podujatie je náročné, preto organizátori pozývajú záujemcov podporiť zbierku pre mladých, aby sa v lete mohli tisícky mladých z celého Slovenska stretnúť na národnom stretnutí mládeže P26 v Poprade.
Je to trošku náročné aj finančne potiahnuť, tak sme spustili aj takú zbierku, aby nám pomohli aj s organizáciou tohto podujatia. Keďže nechceme tú plnú sumu pýtať o mladých, chceme, aby si to mohol dovoliť každý.
Sen organizátorov je, aby každý mladý človek, ktorý hľadá zmysel života, mohol zažiť silu spoločenstva, modlitby a hudby, ktorá prináša svetlo do každodenných dní.
Samozrejme, nechceme, aby to bol iba o vystúpeniach, ale bolo to aj spoločnej modlitbe, radosti, formácii, sprevádzaní mladých ľudí.
Univerzitné centrum Dovina v spolupráci s domovom Quo Vadis zorganizovali besedu o živote Pedra Ballestera, mladého Brita so španielskými koreňmi, ktorého svedectvo života si získava stále väčšiu pozornosť. O jeho viere prišiel porozprávať na Slovensko jeho brat Javier, informuje Ľudovít Malík.
Pedro Ballester bol bežný mladý muž zo španielskej rodiny, ktorý ale vyrastal vo Veľkej Británii. Život sa mu zmenil v 18, kedy mu diagnostikovali rakovinu. S pomocou viery ale túto diagnózu prijal, uviedol jeho brat Javier.
Spôsob, akým Pedro prijal túto správu a svoju diagnózu, veľmi dobre vyskyhuje veta, ktorú povedal. Pedro sa pozrel na moju mamu a povedal: Mama, ja som už svoj život obetoval svojmu povolaniu. A Boh odmenuje svojich priateľov krížom. Tak to prijal a vedel, že ak to Boh chce, potom to musí byť dobré.
If God wants this, then it must be good.
Pedro bol podľa slov jeho brata veľmi šikovný, začal študovať chémiu na prestížnej London College. Zároveň bol veriacím a chorobu prijal s odovzdaním sa do Božej vôle.
Vždy to bolo s týmto prijatím, že viem, že to nie je môj ideálny plán, ale verím Božiemu plánu. Verím mu a spočívam v náručí Panny Márie a pokračujeme ďalej.
And we carry on.
Brat Javier na stretnutí ďalej uviedol, že život Pedra inšpiruje mnohých tínedžerov.
I think the testimony he gives is how...
Myslím si, že svedectvo, ktoré podáva, je o tom, ako aj napriek toľkému utrpeniu a tomu, že všetko nejde podľa plánu, tak ak máme vzťah s Bohom, dôverujeme mu, dokážeme s ním aj vytrvať.
With that relationship with God, trust in him and persevere in him.
O živote Pedra Ballestera sa môžete viac dozvedieť v knihe Nikdy som nebol šťastnejší, ktorá vyšla aj v slovenskom jazyku.
Na námestí svätého Petra vo Vatikáne včera slávnostne rozsvietili vianočný stromček a predstavili Betlehem. Slávnosti predsedala sestra Rafaela Petrini, ktorá stojí na čele governorátu mestského štátu Vatikán. Vo svojom prejave zdôraznila, že Betlehem a vianočný stromček nie sú len ozdobnými prvkami, ale nesú hlboké duchovné posolstvo. Pripomenula tiež, že sa blíži 800. výročie úmrtia svätého Františka z Assisi, ktorý v roku 1223 položil základ tradície vianočných Betlehemov. Smrek, ktorý má výšku 25 metrov, darovali obce Lugando a Ultimo na severe Talianska. Betlehem vo Vatikáne pochádza z diecezy Nocera Inferiore Sarno, ktorá leží na juhu Apeninského polostrova.
Zahraničné spravodajstvo.
V Berlíne sa včera uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami prezidenta Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Prítomní boli aj viacerí európski lídri. Podľa ukrajinského lídra rozhovory neboli jednoduché, ale boli produktívne. Americký prezident vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým. Marizuje Iveta Kureková.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po včerajších rokovaniach uviedol, že v tejto chvíli nie je hotový žiadny ideálny mierový plán. Súčasný návrh je stále len pracovná verzia. USA podľa neho chcú pokročiť k mierovej dohode rýchlo. Ukrajina však potrebuje zaistiť kvalitu takého mieru. Zelenský po rokovaní s predstaviteľmi európskych krajín a USA v Berlíne podľa Reuters tiež povedal, že Ukrajina neuzná východoukrajinský Donbas za ruské územie ani de jure, ani de facto a že tam nevznikne žiadna slobodná ekonomická zóna pod kontrolou Moskvy, ako znel jeden z bodov americko-ruského plánu. Zelenský ďalej uviedol, že dohoda o silných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je veľmi blízko a že podľa dohody by o nich mal hlasovať americký kongres. Bezpečnostné záruky podľa neho nie sú len v rámcovej fáze. Ide už o podrobný dokument, ktorý však potrebuje ešte dopracovať. Agentúry včera informovali, že USA podľa nemenovaného zdroja z americkej administratívy poskytnú Ukrajine záruky porovnateľné s článkom 5 NATO. Zelenský novinárom povedal, že ak Moskva diplomatické snahy o ukončenie vojny odmietne, požiada Ukrajina Spojené štáty o väčší tlak na Rusko prostredníctvom ďalších sankcií a tiež o ďalšie zbrane vrátane striel dlhého doletu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda o ukončení rusko-ukrajinskej vojny nikdy nebola tak blízko. So Zelenským a európskymi činiteľmi telefonicky hovoril o vznikajúcej mierovej dohode. Trump tiež za dobré označil početné rozhovory, ktoré Washington viedol s Moskvou. Podľa šéfa Bieleho domu chce Rusko v tejto chvíli vojnu ukončiť. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Moskvu, aby aspoň cez Vianoce prestala terorizovať civilné obyvateľstvo Ukrajiny. Taká prestávka v bojoch by mohla byť podľa neho základom pre rokovania o trvalom prímerí. Kyjev podľa Zelenského túto myšlienku podporuje, najmä pokiaľ ide o útoky na energetickú infraštruktúru. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však nezreagoval, že Rusko nechce prímerie, ktoré by Kyjevu poskytlo čas na oddych a možnosť pripraviť sa na pokračovanie vojny, ale plnohodnotný mier.
Európska komisia zmierni plán zákazu predaja automobilov so spaľovacími motormi v Európskej únii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby sa emisie oxidu uhličitého pri nových automobiloch do 10 rokov znížili o 90%, teda nie o 100%, ako to bolo pôvodne plánované. Určité nové autá so spaľovacími motormi sa budú môcť aj naďalej predávať, dopĺňa Jozef Pikula.
Európska komisia už v roku 2021 navrhla, aby sa do roku 2035 emisie CO2 pri nových automobiloch znížili o 100%. Požiadavka znamenala, že od roku 2035 by sa skončil predaj nových osobných a ľahkých užitkových aut so spaľovacími motormi. Opatrenie sa však má týkať len nových vozidiel. Ľudia by teda naďalej mali mať možnosť používať staršie vozidlá so spaľovacími motormi a aj si takéto autá na trhu s ojatinami ďalej kupovať. Cieľom kompromisu bolo znížiť emisie skleníkových plynov a tak bojovať proti klimatickým zmenám. Súčasťou dohody však bola aj klauzula, že unijná exekutíva v roku 2026 preskúma, či je dohoda v súčasnej podobe dosiahnuteľná vzhľadom na situáciu na trhu, vývoj nových technológií, ale aj ekonomické dopady. Po silnom tlaku od niektorých krajín, ktoré patria k najväčším výrobcom aut v regióne, sa nakoniec komisia rozhodla presunúť revíziu predpisu už na koniec tohto roka. Urýchlenie žiadalo viacero členských štátov vrátane Nemecka, Českej republiky alebo Slovenska. Diskusie o možnej reforme predpisu sa odohrávali vo vnútri komisie niekoľko posledných týždňov a podľa informácií agentúry ČTK boli veľmi dlhé a búrlivé.
Krátko zo sveta.
Otec a syn, ktorí spáchali jednu z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie, strávili takmer celý mesiac na Filipínach. Potvrdil to imigračný úrad v Manile. Obaja sa zdržiavali na ostrove Mindanao. Ten je baštou menších skupín islamistických bojovníkov, ktorí odmietajú mierovú dohodu podpísanú v roku 2014 medzi Manilou a Frontom islamského oslobodenia morov. Americký prezident Donald Trump zažaloval britskú verejnoprávnu spoločnosť BBC za údajné ohováranie kvôli zostrihanej verzii jeho prejavu odvysielaného vo vlaňajšom dokumente Panorama. Úprava mala podľa kritikov vyvolať dojem, že vyzýval na násilné činy krátko pred útokom jeho stúpencov na Kapitol 6. januára 2021. Príslušníci poľskej agentúry vnútornej bezpečnosti zadržali vysokoškolského študenta Mateusza V., podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy. Muž údajne plánoval útok s cieľom vyvolania strachu a na znak podpory džihadistickej organizácie Islamský štát. Súd rozhodol, že podozrivý zostane 3 mesiace vo väzbe. Dnes prvýkrát zasadala nová vláda Českej republiky. Kabinet podľa premiéra Andreja Babiša odmietol emisné kvóty ETS 2, ktoré sa vzťahujú na emisie oxidu uhličitého zo spaľovania paliev v budovách a v cestnej doprave. Koaličná vláda Áno, SPD a motoristov tiež odmietla migračný pakt Európskej únie. Firma Jareda Kushnera ustupuje od projektu luxusného komplexu v Belehrade na mieste ikonickej budovy bývalého generálneho štábu. Proti zámeru protestovala verejnosť. Prokuratúra navyše v kauze obvinila ministra kultúry. Prezident Alexander Vučić reagoval, že zažaluje všetkých, ktorí sa na krachu projektu podieľali. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zaznamenal svoj prvý dvojgólový zápas v NHL. V dueli proti Nashvillu strelil oba góly St. Louis, ktorí však na domácom ľade prehrali 2-5. Zároveň tak ukončil sériu 11 zápasov bez kanadského bodu. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou prvý tréning v Zámorí, kde absolvuje záverečnú prípravu na blížiace sa juniorské majstrovstvá sveta. Kemp si rozložila v meste Bemidji v americkom štáte Minnesota. Výprava odcestovala do USA v noci zo soboty na nedeľu. Let z Viedne s prestupom v Paríži a následný autobusový trvali takmer 24 hodín. Napriek únave z dlhého presunu absolvovali Slováci krátko po príchode aj prvý tréning na ľade. Asistent trénera reprezentácie do 20 rokov Ivan Švarný.
Zamerali sme sa hlavne na to, aby chalani sa vykorčulovalo, nič zložité tam neboli, také skôr dlhšie trasy, veľa strelby. S tým, že sme mali len dvoch brankárov momentálnych dispozícií, tak mali toho trošku dosť, tak jednoduchý tréning, nejaké 2 na 1, 3 na 2, takže fakt len na to, aby rozprúdili tú krv po tom lete a nejak sa aklimatizovali trošku už aj v tej športovej činnosti.
Prvý duel na šampionáte čaká mladých Slovákov 26. decembra proti Švédsku. Kluby slovenskej hokejovej extraligy Vlci Žilina a Dukla Michalovce zrealizovali výmenu dvoch útočníkov. Pod Dubeň zamieril Albert Michnáč, opačným smerom putoval Sebastian Šmida. Novou tvárou v týme Žiliny je aj mladý český reprezentant Adrien Bartovič, ktorý prišiel na hosťovanie z Liberca. Víťaz 8-finálového šlágra slovenského pohára Slovnaft Cupu medzi obhajcom Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa vo štvrťfinále súťaže predstaví na ihrisku Železiarni Podbrezová. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu v Bratislave. V ďalších štvrťfinálových súbojoch sa Košice stretnú s DAC Dunajská Streda, MŠK Žilina nastúpi proti AS Trenčín a Tatran Prešov privíta úspešnejšieho zo stretnutia medzi druholigovým Tatranom Liptovský Mikuláš a KFC Komárno. Francúzsky futbalový klub Paris Saint-Germain musí svojmu bývalému hráčovi Kylianovi Mbappému zaplatiť približne 61 miliónov eur. Parížsky pracovný súd tak rozhodol v spore o nevyplatené mzdy a bonusy súvisiace s ukončením jeho zmluvy pred prestupom útočníka do Realu Madrid v roku 2024. Zatiaľ nebolo známe, či sa líder francúzskej ligy proti verdiktu odvolá. Nemecká biatlonistka Franciska Preussová sa vráti do seriálu pretekov svetového pohára na nasledujúcom podujatí vo francúzskom Annecy Le Grand Bornand, ktoré sa začne vo štvrtok. Na nedávnom podujatí svetového pohára v Hochfilcene chýbala pre zdravotné problémy spôsobené koronavírusom. Ochorenie COVID-19 naďalej trápi Preussovej tímovú kolegyňu Selinu Grotianovú, ktorá nebude štartovať vo francúzskych Alpách.
Počasie.
Jednotvárne a ustálené počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať.
Bude treba rátať aj naďalej s takýmto počasím, pretože stále je tu tlaková výš, ktorá toto spôsobila a udržiava takéto počasie. Ona bola pôvodne nad strednou Európou, ale už sa presúva viac na východ, smerom k Čiernemu moru, čo by pre nás akože mohlo byť dobre, že ide preč, tak aj hmly a všetko by malo odísť. Lenže najhoršie počasie býva práve na okraji tlakovej výše, kde fúka vietor. V strede tlakovej výše býva bez vetre. No a tým, že na okraji sme, ale sme v južnom prúdení, čiže juhozápadný, južný, juhovýchodný, ale stále južný vietor, teplý vzduch, vlhký vzduch, jednak od Stredozemného mora, jednak od Atlantiku. Takže minimálne 3 dní by sme na počasí by sa toho veľa nemalo zmeniť. Aj tie hmly budú, aj sem tam nejaké to mrholenie. Takže treba len vydržať, no.
Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete z Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.